Avis Lugo é a asociación que agrupa os distribuidores de alimentación e hostelería de Lugo. Vén de convocar para o vindeiro luns unha marcha lenta pola rolda da muralla, un reparto lento. É o seu xeito de protestar polas restriccións á circulación de vehículos pesados polo centro da cidade que impuxo o Concello hai un par de semanas. Se o Concello non atende ás súas demandas, a cousa pode empeorar. Eloy García é o presidente de Avis Lugo.
Acordamos tomar medidas, e que non nos estaban informando, nin nos estaban tal, programamos para o luns 10, facer un reparto lento a primeira hora da mañá pola ronda da muralla para dar visibilización, e se non se facer caso, pois o 11 de deixar de servir, vale.
Os transportistas temen que as restriccións para circular polo centro encarezan os costes do reparto, incluso que os obrigue a cambiar a súa flota de vehículos.
Nos mete medo de que nos dá a realidade do noso funcionamento do día a día, de que non temos novas de como vai quedar todo isto, e seguimos pedindo esas reunións, síguenos ignorando. Entón, se realmente vai para adiante o de que non vamos a poder circular con camións de máis de 3.500 kilos, o nosos costes de distribución se nos disparan. Se nos disparan, pois, unha de dúas, o deixamos de facer o centro, o encarecemos os precios.
O certo é que o malestar vén de vello. O reparto de mercadorías no casco histórico é complicado dende que comezaron as obras de peonalización. Diso hai xa moitos meses.